Slăviți să fie Domnul! Prin harul Domnului, după masa aceasta, suntem din nou împreună. Înainte de a vesti cuvântul Domnului, permiteți-mi să vă mărturisesc că îmi sunteți tare dragi, chiar dacă unii poate gândiți altfel în momentele acestea, păi dacă ne-ai fi fost așa de dragi, dacă te-am fi avut la inimă atât de mult, de ce te-ai dus? Știu că întrebări peste întrebări, dar după cum vă spuneam și la momentul potrivit, cred că aceasta a fost o voia Domnului, chiar dacă uneori voia Domnului costă și plătesc și eu, plătesc și dumneavoastră, plătesc și alții. Pe partea cealaltă mă gândeam în timp ce vedeam activitatea de aici, pare că totuși ar fi frumos să avem o biserică mai mare și să fim tot împreună. Da, dar pe partea cealaltă tot numai câțiva ar lucra, tot numai câțiva s-ar duce și atunci lucrarea nu se dezvoltă. Deci totuși, până la urmă, chiar dacă amândouă bisericile sunt mari, pare că ce spun alții, biserici mai mici și cu potențial în sensul oamenii să activeze, să crească, să se mulțească, probabil că sunt mai benefice în direcția aceasta. Sigur că aceasta trebuie să ne pună la muncă. Dar oricum, îmi sunteți la inimă, apreciez râvna dumneavoastră, mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră și din toată inima zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
Să păstreze Domnul aceste limbi la o înălțime, a sfințeniei, a predării, a închinării, a slujirii, așa cum place Domnului.
Amin.
Și pe cei de la Brun și apoi toate bisericile celelalte la fel, Doamne ajută-ne să ne sfințim zi de zi.
Amin.
Că de fapt, ăsta e scopul, mântuirea. Nu uitați, obiectivul pentru care noi ne-am pocăit nu este nici măcar să venim la biserică. Obiectivul pentru care noi ne-am dăruit Domnului nu este nici măcar să cântăm într-un cor sau să predicăm, nu. Acestea sunt puncte care ne aduc să ne împlinim menirea, disciplina bisericii. Oricare ar fi ea, nu este un scop în sine, precum sportivul. Poate face antrenamente câte vrea, vorbind de un sportiv de performanță. Ăla nu e obiectiv în sine. Obiectivul lui care-i dacă merge la sport, dacă repetă, dacă poate 5 ore, 10 ore pe zi, uneori transpiră și face tot felul de exerciții. Scopul este să câștige, să ajungă la o medalie, să ajungă la un final în care să spună, ai luptat bine. Frați și surori, dacă venim la biserică, de multe ori luăm ca o povară. Dacă ținem o zi de post, dacă ne apropiem de Domnul, dacă facem o binefacere, așa vedem ca un scop în sine. Parcă, nu? Ți-ai făcut partea, poți să dormi liniștit. Dar nu asta e. Astea toate trebuie să fie ca un punct care să ne ajute să înaintăm încă un pas, încă un pas, până unde? Până când ajungem la țintă. Ținta este împărăția cerurilor. Așadar, tocmai de aceea și în seara aceasta, pe lângă toate învățăturile care au fost prinse în calendarul pentru anul acesta, în ziua de astăzi este vorba de această avertizare. Pare mustrător, pare foarte corector cuvântul acesta și, sigur, avem nevoie și de lucrul acesta. Să știți, problema este foarte serioasă, în modul cel mai serios. În primul rând că vorbește Domnul Iisus. În al doilea rând, vedem cum suntem. Oricum am pun eu, obișnuința repede își găsește loc în ființa noastră, rutina foarte repede își găsește un loc în inima noastră și cam orice facem, după o perioadă, mai lungă, mai scurtă, în funcție de cât e greu de să ne obișnuim, intră așa un fel de rutină, un fel de obișnuință. Primele zile când te-ai dus oriunde la lucru, ți-a fost la neîndemână. Ai fost mult mai atent cu cine te întâlnești, nu știai bine, ai fost mult mai atent la pauze, ai fost mult mai atent la toate lucrurile, nu? Ei, după ce trece poate o lună, la alții poate după un an, la alții poate după 5 ani, începe așa un fel de rutină și omul se mai lasă așa, mai pe tânjală, nu? În căsătorie, ai intrat în căsătorie, primele zile, cel puțin alea, mă gândesc, e normal. Să fi fost tot atent, să fi văzut, domne, nu-i place asta partenerului. Partenerii, nu funcționează, hai să încercăm să schimbăm. Ei, dar după un timp începe rutina aceea și așa apare faza aceea de plictiseală, parcă, nu? Ei, să știți că exact asta a caracterizat și pe biserica din Laodicea. pe de o parte, sigur, erau acolo abundențe de toate felurile. Și din punct de vedere pământesc, și poate nu-i greșit în perioada asta să ne asemănăm cu Laodicea parcă cel mai bine. Din punct de vedere pământesc, nu duceau lipsă de nimic. Ei, acum încep niște crize la noi, începem și noi să ne trezim după 30 de ani de bine, cel puțin ăștia ce-am venit de dincolo, au trecut mai mult de 30 de ani, da? Începem să ne trezim, să vedem, oh, stai, domnule, că parcă se clatină lucrurile. Dar încă hai să fim sinceri, o ducem foarte bine. Pe plan spiritual, cum se spunea, avem și coruri, avem și proroci, avem și evangheliști, avem lucrarea Domnului frumoasă, înfloritoare și pare că foarte ușor putem să ajungem la extrema aceea, băi, sunt bine. Ce mai tot mă mustră ăsta? Ce mai tot căutăm noi să mai... Și totuși Domnul acolo spune, auzi, nu ești nici rece, nici înclocut. Ești undeva la starea aceea de căldicel. Adică, pentru seara aceasta, aș vrea să spun, starea aceasta este starea aceea de confort, de rutină, de obișnuință. Da, mergem la biserică, că și ei mergeau. Da, facem anumite slujbe, dar le facem așa, mecanic, într-un stil anume, fără inimă, fără simțământul acela apartenenței. Și când îți pierzi țintă, e cel mai ușor să vină somnul. Când îți pierzi ținta din punct de vedere spiritual, că de fapt nu aici, la o zi de post, la o săptămână de studiu, la un an de pocăință ne-a chemat Domnul, nu, ci Domnul ne-a chemat să traversăm lumea aceasta pentru unii mai lungă ca timp, pentru alții mai scurtă ca timp, dar să o traversăm și să nu ne lăsăm de Domnul până ajungem dincolo, în veșnicia Lui. Ei, când ai obiectivul acesta, atunci începi să-ți dai seama că lucrurile sunt nu chiar așa roz. De ce? Hai să rămânem tot la pasajul acesta, la atenționarea aceasta pe care Domnul a deschis-o în seara aceasta. Domnul spune aici foarte clar, intrați pe poarta cea strântă. În primul rând, ce văd eu aici? În primul rând, așa cum spunea fratele Daniel, văd un har al lui Dumnezeu. Păi să te invite cineva, merg la o locație undeva, să te invite cineva la o graniță și cei care ați trecut granița, cum spuneam, acum 30 de ani sau poate chiar de mai demult, ați fi vrut să vă invite cineva să spună, hai, treci, ai liberă trecere. Ei, alții știu ei cum au trecut, da? Și ce li s-a întâmplat și așa mai departe. Ei, ăsta e un har din partea lui Dumnezeu, Domnul să spună, auzi, intră. Zice, intră pe partea cea strâmtă, adică e un har al lui Dumnezeu că te cheamă Dumnezeu. Nu lua ca și un lucru așa că, oh, zice, o să mă pocăiesc, ca o problemă, ca... Auzi, în lumea aceasta ai unele alegeri care nu depind de tine. Oricine ești, oricât de bogat ești, oricât de deștept ești, sau poate nu că te consideri deștept. Să știi că sunt unele alegeri și le știi bine. Unde te-ai născut, a depins de tine? În ce familie te-ai născut, a depins de tine? Până la urmă, chiar și primele clase primare au depins de tine, unde te-ai dus? Vezi de treabă, că au depins de alții, care ți-au făcut traiectoria, nu? Apoi, într-o oarecare măsură, sigur, depinde de noi, zicem, sănătatea. Într-o oarecare măsură. Dar hai să fim sinceri, în cea mai mare măsură, nu depinde de noi. Sunt oameni care s-au grijit, care au mâncat tot timpul la regim, care, și pe asta, cum spun, nu ignor. Dar trebuie să fim atenți. Dar totuși, și la ei apare cancer, și la ei apar boli de tot felul, și la ei apare moartea uneori prematură. Nu toți ăștia care se grijesc ajung la 90 de ani să spui, domnule, au ajuns la 90 de ani. Și până la urmă, chiar și finalul acesta, nu este o alegere a noastră. Toți am vrea să trăim veșnic. Chiar și pe pământul acesta. Doamne, dacă am putea să schimbăm lucrurile, dar suntem conștienți că nu le putem. Ei, în schimb, sunt unele alegeri care depind de noi. Harul de a fi salvat, în primul rând, a depins de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu deschidea ușa aceasta, puteai tu sau eu să facem orice, n-aveam nicio șansă. Ei, dar harul este tocmai acesta. Dumnezeu îți spune înainte poarta cea strâmtă. Și spune, intră, te rog, Pitușon, hai, intră. Apoi încep aici comentariile, încep aici tot felul de divergențe. Dar Biblia spune foarte clar, în primul rând înțelege că e un har din partea lui Dumnezeu, chemarea la pocăință. Nu ignora, Și tu care ești pocăit, nu ignora nici tu lucrul acesta, pentru că vom vedea în fiecare zi trebuie să trăim pocăința. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ei, sunt unii care pur și simplu spun, cum zice Biblia aici, zice, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Și mulți sunt cei ce intră pe ea. Pentru că până la urma urmei, alegerea ți aparține. De aceea este foarte important să privim serios la ce alegem. La felul cum alegem să ne petrecem viața de aici și automat, cu ce trăim aici, ne vom duce dincolo. Cel care trăiește în neprihănire și în apropierea de Domnul și în sfințenie și în lepădare de sine însuși, cum spune Scriptura, trece dincolo cu Domnul. Cel care se rupe de Domnul aici, n-are cum dincolo să fie cu Domnul. Deci alegerea o faci de aici. Te duci cu Domnul sau nu te duci? Iisus vița, Ioan 15, nu? Domnul a spus foarte clar, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și aici sunt două alternative. Una zice foarte simplu și clar, mlădițele, chiar dacă sunt acolo în vie, dacă n-aduc rod, la un moment dat, vine vierul și le taie. Și a doua alternativă, care ar fi bine să o acceptăm cu toții, mlădița care aduce rod. Ei, aici se vede foarte clar că Domnul spune în toată pilda cea mai târziu, spune, rămâneți în mine. Deci aparține celor care sunt acolo voința și acțiunea aceasta de a rămâne sau de a nu rămâne, de a rodi sau de a nu rodi. Domnul spune foarte clar, dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Alegerea nouă ne aparține. Ei, dar sigur, finalul va fi în funcție de ce am ales aici. Ai ales să fii cu Domnul. Ai ales să rodești cu Domnul. Ai ales să mergi mână în mână cu Domnul. Nu se poate dincolo să fii fără Domnul. Nu se poate. Dar dacă ai ales altfel, consecințele sigur că sunt suportate de către fiecare cum alege. Foarte important să înțelegem că dacă ai ales să intri, există un preț. Dar nu se poate să intri. În primul rând, renunți la alte oportunități. Nu se poate să intri deodată pe două uși. Păi, dar și pământește, nu există lucrul ăsta. Păi, ori intri în dreapta, ori intri în stânga, ori intri în față. Nu intri și pe ușa din dreapta și pe ușa din stânga. N-ai cum. Deci există un preț al alegerii tale. Domnul îți dă oferta. Domnul ne pune în față tot tabloul mântuirei. Și știți bine, întruparea Domnului Iisus, slujirea Domnului Iisus, crucificarea Domnului Iisus, învierea Domnului Iisus și toate acestea pentru ca nouă să ne deschidă o cale spre mântuire. Și acum Domnul spune, haideți după mine, pășiți după mine. Pavel merge și spune în Galateni 2:20 exact istoria aceasta. Zice, fraților, am fost răstignit împreună cu Hristos. Acum mai trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Observi, asta e alegerea lui. S-a lăsat răstignit, a înțeles lucrul acesta când Domnul i-a deschis ochii, a acceptat lucrul acesta, a plătit prețul acesta, zice, am renunțat, zice. A renunțat la slavă, a renunțat la cinstea aia, a renunțat la sinedriu, a renunțat la portofoliul acela de om însemnat în Israel. Și mai degrabă a acceptat ocarea lui Hristos. Pentru el așa a fost chemarea. Să fie huiduit, să fie pălmuit, până și în Damasc, imediat după întoarcerea lui, în loc, la Domnul, în loc oamenii să spună, cei care îl însoțiseră o parte dintre ei, da? Cei la care trebuiseră să ajungă. Dar toți au auzit de incident. Băi, zice, ăsta ce-o vin cu puternicire să ajungă la noi, nu a mai ajuns. S-a pierdut pe drum, pe undeva. Dar zice, l-a lovit, zice, cu orbire, zice, o căzut jos, zice, ceva minun s-a întâmplat. Și deodată omul ăla capătă vederea din nou, iasă pe ulițe și începe să mărturisească. Ce s-a întâmplat cu el? Pe aici rămân uimit. Oamenii aceia care știau, mă, ăsta-i Saul din Tars, trebuia să vină la noi și să stăm noi în ședința de comitet de vorbă cu el. Și nu mai vine la noi. Trebuia să stăm să vedem cum prindem pe ăștia care strică legea. Și să-i condamnăm, să-i ducem la Ierusalim, sau știu eu, să-i omorâm acolo. Și ăsta nu a mai ajuns. Omul ăsta a însemnat de la Ierusalim, nu a mai ajuns la noi. Și deodată l-aud, uite, predică acolo, uite, predică, dar auzi ce predică? Tocmai despre acel Iisus care el până ieri. Uimirea mea este că măcar că l-au cunoscut, măcar că au văzut schimbarea de 180 de grade, putem spune, de pe o zi pe alta, da? Totuși i-au rămas reci, indiferenți, ba încă, deci au căutat să-l omoare. Și sigur că până la urmă frații l-au coborât printr-o coșniță, cum știți, pe zidul cetății și a fugit și s-a dus. Ei, Pavel acesta, gândiți-vă, pe de o parte avea multă fală, multă putere din punct de vedere a lumii de atunci și deodată îi apare chemarea la Evanghelie. Acum, este drept, nu toți am avut parte de o astfel de revelație, dar frați și surori, vorbesc celor care cu adevărat s-au pocăit sincer. Dacă te-ai întâlnit cu Domnul într-un fel sau altul, tot ți-a vorbit Domnul. Poate printr-o predică, poate printr-un vis, poate prin mama, poate prin tata, poate printr-o întâmplare ciudată care te-a străpuns în inimă. Eu nu știu fiecare cum ați fost atinși și unde s-a întâmplat convertirea voastră, dar dacă e sincer întors la Domnul, te-ai avut o întâlnire cu Domnul. Ei, după întâlnirea aceea, să știi, tot timpul tu ești pus să alegi. Ce vei face? Azi, după ce te duci de aici, ce vei face? Alegi cu Domnul? Pavel nu chiar toată ziua a fost ocărât, dar a venit și ocară peste el. Nu chiar toată ziua a fost bătut, a venit și bătaie peste el. A avut și bucurii cu Domnul, revelații speciale. A avut cu Domnul bucurii împreună cu frații, văzând cum oamenii sunt eliberați de păcat, văzând cum oamenii sunt vindecați de boli. A avut și din astea. E că așa a spus Domnul, zice, eu sunt cu voi, chiar dacă în lume veți avea necazuri. Dar noi nu prea acceptăm astea să fie așa amestecate. Păi dacă ești omul lui Dumnezeu, zice, de ce? Păi hai să ne uităm în Scriptură, nu avem noi răspuns de ce. Sigur că noi putem înșgheba, păi dincolo va fi o slavă mai mare, păi numai în felul ăsta se vede chipul lui Hristos cât e de frumos, când omul este pus în... în teascul acela și se stoarce din el toată zeama aceea bună și dă gust și dă miros sau dă sens, da? Numai atunci poți să vezi omul cât e de într-adevăr de pocuit. Și uneori ne gândim Dumnezeu la faze de genul acesta, trăiesc de multe ori în loc să iasă zeama aceea bună sau mireasma aceea frumoasă, parfumul acela frumos, avem acrituri și avem tot felul de stări în noi. Un pic... Și îmi știți felul meu de a fi, că întotdeauna ajung la familie. Nu mă împic ceva soția să facă altfel și sari în sos, tu ca bărbat. Măcar că din dragoste te-ai căsătorit cu ea. Nu mă împic soțul să-ți facă altfel și ești în stare să sari în sus și să faci lucruri care după aceea poate te mustră cugetul și spui, mă, dar chiar așa am făcut sau... Unde-i mireasma aceea lui Hristos? Nu observi? Păi tu zici că ești pe calea îngustă. Tu zici că ai intrat. Observ că în fiecare zi trebuie să te decizi pentru Domnul. Observ că aici nu este timp de laodicea, în sensul stau tihnit în banca mea, nu mă mai deranjează nimeni, dacă îmi convine corul cum cântă, l-ascult, dacă nu, îmi pun căștile în urechi, adică mă uit pe telefon sau mă gândesc la altceva sau încep să răsfoiesc. Dacă ascult predicatorul și îmi convine cum mă unge la inimă, l-ascult, adică când predică, l-ascult, dacă nu, atunci ești cel mai bun cititor al Scripturii și nici nu mai știu ce s-a vorbit. Nu e așa. Cu un om care e conștient că în fiecare zi, în fiecare clipă are o alegere. Să știți, e un preț. Și aici spune Domnul ceva așa, parcă e în contradicție. Zice, intrați pe poarta cea strâmtă și arată Domnul poarta. Și apoi zice, versetul 14, dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Culmea. Adică Domnul pe de o parte îți arată poarta pe care trebuie să mergi. Și imediat după poartă, dar nu începe după poartă calea largă. E calea îngustă. Zice, puțin sunt cei ce o află. Dar mai greu de explicat, sigur. Fiecare avem probabil părerile noastre. Dar înțelegerea mea este tocmai aici. Odată ce te-ai întors la Domnul, tu tot timpul trebuie să-L cauți pe Domnul. Nu-i destul că te-a curentat odată Domnul. Iertați-mă că spun expresia asta. Nu-i destul că ai văzut o minune și vai, m-am pocăit, m-am botezat. Tu și mâine trebuie tot la fel să-L cauți pe Domnul. Pentru că dacă nu-L cauți, nu-L găsești. Înțelegi? Nu e ca și o carte care ți-o dă cineva și o ții sub sioară. Și că ești în gară, ești cu cartea după tine. Că ești în familia ta, ești cu cartea după tine. Că ești la lucru, ești cu cartea după tine. Nu! cu Domnul. Nu e așa. Cu Domnul trebuie în fiecare zi să-L cauți, în fiecare minut să fii atent, să înțelegi voia Lui, să înțelegi planul Lui. Și dacă lărgim paleta aceasta, începând tot de la familie, o, câte căi sunt acolo în familie, Doamne, cum să mă comport acum? Soțul cu soția, soția cu soțul. După un an, după doi, după 10, după 15 căsătorie, după, mai mulți. Și întotdeauna vei vedea că în paleta aceasta îți vei găsi uneori scuze și vei zice, da, el tot așa e, de când îl știu, ea tot așa e. Ei, da, pe tine te interesează ce spune Domnul. Asta înseamnă, puțin sunt cei ce o află. Deci tu te-ai pocăit, nu vorbim de cei nepocăiți, vorbim de cei care au intrat prin Iisus. Zice, eu sunt calea, adevărul și viața, spunea Domnul Iisus Hristos. Ești cu Domnul, te-ai născut din nou, e mărturia nașterii tale din nou. Și totuși, nu uita, oricând poți ajungi ca biserica din Laodicea. Nu vă supărați! Laodicienii au trecut prin cunoașterea lui Hristos, prin cunoașterea cuvântului, prin botez. Au trecut prin acele transformări. Biserica din Laodicea sau toate celelalte biserici care sunt puse în Apocalipsa sau luați Corinteniu sau Galateniu sau Efeseniu. Ăștia au fost oameni născuți din nou. Și vine la un moment dat Pavel Efesenul și spune, fiecare să spună aproape lui său adevărul, lăsați-vă de minciună. Cine fura să nu mai fure. La cine spune? Păi asta o predicăm la aia care îi chemăm la evanghelizare. Zice, hai mă și te pocăiaște. Și dacă sunt printre noi oameni care poate pentru prima dată să ne aud și poate ai avut incidente cu pocăiți și zici, bă, și pocăiții fac asta, și pocăiții, să știți, orice om, dacă nu veghează, este doar om. Pocăiții nu sunt supra-oameni. Ceea ce ne poate face deosebiți față de ceilalți este rămânerea în contact cu Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Asta e singura șansă care te face deosebit. Altceva nu ai șansă să te facă deosebit. Da, e bună teologia. Dar e bun venitul la biserică, e bună implicarea în biserică și toate acestea sunt niște discipline, cum spunea la început, care te pot duce la un scop bun. Dar nu uita, cu Iisus, doar cu El vei putea să fii cineva. Vei putea să biruiești și pofta, și iuțimea, și răutatea, și toate lucrurile care vin și năvălesc asupra ta. Și din pricina aceasta zice, puțin zice ce află. Păi Doamne, eu m-am pocăit. Bun. Acum dacă am face un test al răbdării, hai să fim sinceri, probabil că dacă am merge pe anumite clasamente, ar fi unii care într-adevăr, Doamne, le ridici pălăria și spui nota 10 sau nota 1, da? Cum e aici în Austria. Dar cei mai mulți dintre noi avem o grilă probabil foarte scăzută. Dom'le, dacă te încearcă prin soție, prin soț, șeful la locul de muncă, pe stradă, nu? Ia să încerce, doar se bage cumva forțat în fața ta la un semafor cineva. Ia să-ți treacă dintr-o dată prin față sau mașina din fața ta să oprească prea brusc. Pune-te un pic la testul ăsta al răbdării și vezi cât ești de prelucrat înaintea Domnului. Grila este foarte scăzută probabil, nu? Ce să mai zicem la provocări de limbă, când îți spune și te mâncă limba, să-i spui și tu și cât te abții, cât reziști? A, zice, nu mai rezist. Da, de ce nu mai rezist? Dar încă nu-i finalul. Și soția ta, și soțul tău, sau e copilul tău. Să vezi numai ce probleme sunt între părinți și adolescenți. Să vezi numai ce probleme sunt între părinți și copiii aceia mari, la 20 de ani, care poate s-au căsătorit sau poate nu s-au căsătorit. Ce divergențe! Unii de o parte, unii de altă parte. Dar de ce aceasta? Dar frate, dar ești pocăit, nu? Dacă mâine mori, vii să-ți cânte, adică nu tu, că tu nu mai poți să vii, dar vin ai tăi, să vină fanfara, să vină păstorul să predice, nu? Păi asta nu e o problemă cine predică. Asta nu e o problemă nici cine cântă. Problema e unde te duci tu, omule, unde mă duc eu. Azi vă predic. Mâine pot să fiu dus de aici din lumea asta. Dar unde mă duc? Păi unde m-am pregătit? Păi da, eu sunt pocăit, nu? Aveți impresia, probabil cei mai mulți, nu toți, că nu gândim la fel. Bă, fratele, vreau pocăit, mă, sigur e în rai. Au siguranța asta, numai eu trebuie să o am și Domnul mi-o dă. Eu nu sunt de acord nici cu conceptul acela, că nu e biblic. Frate, cum ești? Păi știe Domnul. Bă, Domnul știe, dar și tu trebuie să știi. Hai să fim serioși. Păi dacă ești o fire nervoasă și agitată, are rost să mai pui semne de întrebare pe unde ești? Păi dacă ești un om care ții mânie în tine de ani de zile și nici cum nu poți să-ți depășești niște lucruri care Biblia știe clar că spune să le depășești, are rost să te mai măgulești și să spui, lasă, Domnule, că Domnul știe. Ei, și tu știi. Și tu știi că nu e în ordine. Păi dacă te frământă niște pofte și ziua și noaptea și ai și o vârstă, nu mai ești adolescentul ăla de 15 ani, 16 ani sau tânărul ăla de 20 de ani. Și te macină și te macină și te macină, da? N-are rost să te amăgești sau, cum zicem noi, suntem beți cu apă rece, nu? Frați și surori, de aceea trebuie noi stârnit, cum se spunea Kevin, dădea acel îndemn, stârnit acel dor în noi după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, nu am chef să citesc, dar dăm, Doamne, Tu și să te nevoiești, zice, nevoiți-vă să intrați. Adică nevoirea asta înseamnă să te forțezi, măi frate, să mă forțezi. Pentru că altfel devine rutina, obișnuința. Și una dintre problemele cele mai mari cu care eu personal mă lupt, în părțile mele slabe, nu în alea tari, că alea tari să le țină tot Domnul tari, adică să le țină Domnul tari și la mine și la noastră, care sunt tari și bune. Dar în părțile slabe, mă, trebuie să mă schimb. Uite, o vorbit Duhul Sfânt, cum se spunea de dimineață. Da, trebuie să mă schimb. Da? Nu e nicio poziție concretă. Și mâine, iar îți spui la fel și poi mâine poate, dacă n-ai făcut nimic, ai uitat. Mai vine o prorocie peste o săptămână, mai vine un cuvânt, mai vine o boală, mai vine o suferință, mai trebuie, trebuie. Și uite, așa ți-au trecut 10 ani din viață, 20 de ani din viață și tu ești unde? Tot acolo. Adică tot la zero. Se încheie viața ta, ți se va face o mormântare frumoasă, dar să știi că e cu semnul întrebării, odihna dincolo. De aceea, pe de o parte, da, eu cred că rămâne în picioare credința puternică în Evanghelie. Neapărat, să nu vă clatine nimic. Suntem mântuiți prin Hristos, Harul lui Dumnezeu este suficient să ne mântuiască, ba chiar încă Biblia spune să ne punem nădejdea în Harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Dar pe lângă aceasta, e foarte normal și e biblic să ne cercetăm, fie cu Vechiul Testament, dacă vreți, fie cu Noul, apar acele imbolduri ale Duhului prin oamenii lui Dumnezeu care mereu și mereu ne îndeamnă, mereu și mereu ne cheamă, mereu și mereu ne trag la linie și spune așa trebuie să fii, așa trebuie să rabzi, așa trebuie să iubești, așa trebuie să ierți, așa trebuie să faci bine aproapelui și toate punctele ni le arată. Ei, pe scurt, că timpul trece, m-am gândit cel puțin la două, trei aspecte foarte interesante care Biblia le surprinde în a fi atenți. De exemplu, foarte important, zice din Luca 21, versetul 36, vegheați, dar, în tot timpul acesta și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci ținta asta e, să stai în picioare înaintea Fiului Omului. Păi cum? Și zice Domnul aici, versetul 34, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste. Dar tu ești pe cale, că Domnul vorbește unor oameni care știu ce vor, care au pornit înspre Domnul, da? Și Domnul spune, vegheați. Dar acum, cât iau seama la atenționarea aceasta? Cât mă cuplesc cu Duhul ca să înțeleg cât îmi este îngăduit și pe o parte și pe alta? Mai departe, doar meditații. Matei 25. Pilda celor 10 fecioare. O pildă care noi o cunoaștem. Fraților, astea 10 nu se compară cu cealaltă parte din lume care nu interesa, care sfidau totul și care n-aveau niciun interes. Astea 10 s-au dedicat unui singur scop. Și scopul lor era să-L întâlnească pe mire. Scopul lor era să sfârșească bine. Și printr-o aceasta au plătit un preț. Au rămas fecioare, nu s-au preocupat de lucrurile celelalte, au ieșit în întâmpinarea mirelui, s-au pregătit și cu candelele, s-au pregătit și cu veșmintele și totuși, Biblia spune că doar 5 au fost tot timpul atente, tot timpul veghetoare. Prin așa nu vreau să spun că de aici se împarte sau de dincolo se împarte sau confesiunea cealaltă, nu! Vreau doar să spun exact ce a spus Domnul prin pilda aceasta, asta ar trebui să ne sensibilizeze. Versetul 13 din 25. Vegheați dar, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Observi? Ăștia sunt pocăiți. Ăștia nu sunt oamenii din lume cuprinși de tot felul de patim și de tot felul de jmecherii. Ăștia sunt oamenii care au ieșit în întâmpinare și care se feresc de lucruri păcătoase și oribile. Și totuși, Domnul spune, atenție, că dacă nu stai mereu să cunoști calea, să fii pe cale, să plătești prețul, s-ar putea, la un moment dat, să pierzi totul. Și Domnul mai spune, în Luca 12, spune foarte frumos, mijlocul să vă fie încins, versetul 35, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Și apoi aici mai împart categoria aceea care îi dă stăpânul grijă pentru alții, să le dea de mâncare și, da? Și zice, omul acela, când vine stăpânul, dacă e găsit la lucrul încredințat, dacă și-a făcut lucrarea, tot va fi pus în cinste. Dacă nu, o va sfârși rău. Ăștia-s toți de-ai noștri. Ești tu, sunt eu și sunt ceilalți. Fără să-i judecăm și fără să ne cântărim unii pe alții, decât Biblia ne cheamă și ne pune aici la îndemnarea aceasta. Caută în fiecare zi să umbli cu Dumnezeu. Caută în fiecare ceas să înțelegi voia lui Dumnezeu și să trăiești în profunzimea aceea umblării cu Domnul. Închei cu gândul acesta. Am observat întreagătul care l-am avut până acum prin lumea aceasta. Printre frați, pe unii am cunoscut mai bine, pe alții mai puțin bine. Și mi-am făcut următoarea imagine cu privire la unii oameni care mor. Știți care moare cel mai ușor? Nu mă refer de ce moarte, ci mă refer de desprinderea de aici. Oamenii aceia care într-adevăr l-au iubit pe Domnul. Oamenii aceia care într-adevăr s-au consacrat. Nu că au fost mari predicatori, nu că au fost mari proroci, nu că au fost mari oratori, nu. Dar l-au iubit pe Domnul și toată ziua umblau cu Domnul și erau legați de Domnul. Ei, oamenii aceștia, fie că printr-o boală grea, fie că prin bătrânețe, fie prin anumite neputințe, când Domnul a hotărât momentul să treacă, erau senini, erau liniștiți, unii spuneau, abia aștept să mă ducă Domnul acasă. Și știau unde merg, pentru că îl iubeau pe Domnul. Și aveau relația aceea înlăuntrică. Ei au fost alții, chiar bisericoși, chiar oameni care au predicat la alții și alții s-au mântuit prin ei, prin predicile lor. Și când a fost să treacă dincolo, a spus, nu vreau. Și un altul l-a întrebat pe unul, de ce nu vrei? Păi, Eu nu zic că acel frate, acea soră, nu au avut nicio relație cu Domnul. Nu sunt judecător. Dar am văzut clar că oamenii aceia care rămân poate la unele suprafețe, la unele stări așa generale, în momentul când se apropie clipa plecării, apar îndoielile la ei. Da, frate, știi, toți suntem cu slăbiciuni. Da, frate, da, măi, dacă îi iubești, când tu știi că te-ai jertfit, te-ai dăruit pentru Domnul, cu câtă capacitate ai avut, te-ai dăruit Domnului, tu te lași în brațele Domnului precum un copil în brațele părintelui care îl cunoaște bine. Să știi, e benefică umblarea cu Domnul și pe pământ aici și apoi trecerea dincolo prin moarte înspre viața eternă e cea mai benefică. Așadar, nu mai privi ca o corvoadă, nu mai privi ca o apăsare să ieși din confortul tău, să ieși din comoditatea ta, nu, ci privește exact așa cum arată Biblia. Tu ai o perspectivă a cerului. Fă din disciplinile toate, câte mai multe, câte mai bune sunt, o țintă să ajungi în împărăția celor, dar prin toate, nu uita, iubește-L pe Domnul, adică încheagă cu El o relație, vorbește ca și cu un prieten, respectându-L, dându-i cinste, ca unui care este Dumnezeu, dar în același timp, fiind aproape de sufletul lui cum era Ioan. Deci Ioan își punea capul pe pieptul lui Iisus. Era acolo intimitate, era acolo legătură. Și Ioan a și știut, când erau ei pe mare, erau dezamăgiți, debusolați. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? N-avem nimic. Aruncați mrejile. Și o mulțime de pești, deci ăsta-i Domnul. A fost singurul. Doar și Petru era acolo. Dar și încă câțiva mai erau. Asta-i Domnul. De ce? Era acea intimitate, acea legătură. N-ai vrea să fiu Ioan? Să te apropii mai mult, să mă apropii mai mult. Vă doresc din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne poarte în carul lui de biruință și să rămânem pe calea mântuirii până în împărăția cerurilor. Amin.